Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la ocan de octobro 2009. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Por nia semaina rubrico nun tempa i religiai temoi cae problemoi cristana vidpunto, redactita de pastro Battista Cadei, hodia uni pritractos la temon pri formoi de rock musico cun satanisma i messagioi. Ciu la tuta rock musico estas diabla? Ne, mi tute ne intensas condanni la tutan rock musicon sen distingue. La rock musico verŝajne estis unu el la kulturaj fenomenoj plej revoluciaj en la pasinta jarcento. Ĝi kunhavis aron da tendencoj, kiuj ekde la jaroj kvindekaj influis la modojn kaj kondutojn de la junularo. Mia intenco ne estas esprimi starpunkton kontraŭ la rock musicon en si mem, kiu interalie havas tre diversajn formojn: softa, dura, metala, acida, cae tiel plu. Generale, one povas distingi pli sovagiain, cae pli mildain formoin de rock musico. Tio, cio caracterizas la plei drastain formoin, estas la manco de mem regado, la sen catenigo de la instinctoi. Multe da rock musicistoi, cae canzonistoi, farigias modeloi de revoluzio, de morala malobservo, cae foie de satanismo. Cilasta estat la temo de mia hodiaua parolado. Eta parto de rock musico, malcasce laudas cae honoras la diablon. Au pro comerzai chialoi, au pro tio che iui canzonistoi estas effective ligitai cun satanismai gruppoi au movadoi. Sur la covertoi de iui rock discoi estas presitai angla lingvai, foie latin lingvai textoi, kies en havo estas malcasce satanisma. Fama disco de la mita ensemblo de canzonistoi Beatles havis sur coverte la portreton de la maestro de la moderna satanismo, Aleister Crowley. En tiai casoi estas mem comprenebla la negativa efico, ciù pro tio che la canzonistoi rolas kiel vivo modeloi, ciù pro la enhavo della textoi, ciù pro la ezoi della musico, kiu estas revoluzia, sen regula, cae cun trena. Crom la musico malcasce satanisma, troveblas anca u formoi de musico, kies satanisma i messagioi estas subliminalai, tio estas tiei, che ili ne atingas la soilon de conscio. Subliminala messaggio estas informo, cium auscultanto perceptas sub la soilo de conscio, cae en maniero tute sen vola. Gi atingas la plei profundan parton de la subconscio, cae tie gi codigas. Oni tui comprenas la dangeron de tia fenomeno, pro tio che la subiecto estas tute sen protecta contra la ricevo cae codado de tia messaggio. Experimento farita antau multe da iaroi fare de usonai sciencistoi cae psicologoi pruvis la eficoin de tiai messaggioi. En iu cineio, dum l'aspectado de la fama filmo Forcun l'avvento, on intense en metis, intermese de ciu duona horo, po unu fotogramon, pies dauro estis sub unu dudec quarono de secundo. La fotogramo bildigis bongustan, fridan trincajon en tago tre varma cae sen venta. Rimarcu che la conscia percepteblo estas ne sub unu dec duono de secundo. Pro tio la enmetita in fotogramoin, unu dudec quarono, ne perceptis la conscio, sed jes la cerbo, tiel che neniu rimarcis la cascian reclamon dum la filmo specto. Sed fine della spettaclo, multege da homoi svarmis, serce al refrescigai trincajoi, che neniu povis clarigi al simem la chialon de tia subita suifo. La subliminala in messaggio i povas esti vidai, chiel tiu mensita pri la filmo Fora cun la vento, au audai, chiel ce iui rock discoi, chiui turnate malen, audigas vortoin cae frasoin cun enhavo satanisma. Tio compreneble maltranquiligis iuin protestantain pastoroin, catholicain pastroin, cae estigis debatoi, car iui opinias che la neni eblai satanismai messagioi legeblai turnante la discon malen, tute ne havas subliminalain efficoin, male ol aliai, ciui rimarcigas che se tiai messagioi estus seneficai, oni ne comprenus cial do oni ilin surdiscigas, desplice supposeble tia surdiscigo postulas rafinitan cae multe costan technologion, au ciocase laboron por accordigi la ritmon de tiui renversitai frasoi cun la ritmo della canzono mem. Ni ripetas che fronte al subliminala messaggio cun malmorala enhavo, ciel la instigo al adorado della diablo, l'auscultanto estas tute sen conscia pritiu enhavo, caido li ne povas esprimi obiectivan pritaxon de tio, cion lia cerbo codas, cai eventuale malaccepti gin. En la reclama campo, tia tecnico estus tute malloiala cae malizza. Pro tio, en usono, la legio tute malpermesas subliminala in messagioin, en la commerzai reclamai campagnoi. En aliai campoi, exemple tiu de musico cae canzonoi, nenia legio estas fixita. Compreneble oni anca udevas distingi, mult foie, renversitai frasoi en discoi, celas nur simplain scherzoin au motivoin de propagando, por estigi la sivolemon de accetantoi. Sed ciocase, oni restu contra utiai eventualai messagioi tre singardemai. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri formoi de rock musico cun satanismai messagioi. Caregai gefratoi, ni rilancias nian inviton, se vi havas proponoin de temoi por citiu jauda rubrico, ne hesitu scribi al ni, Radio Vaticana, Esperanto Redactio, Vaticana Civito, Rete Poste, Esperanto, circa uvolvita a vatiradio.va. Venontan dimancion, aldone al informoi e la ecclesio cae e la mondo, ni rapportos pri la quin sancta proclamoin, cio in la papo faros en plazzo sancta Petro. Nia programo estas finita, Carlo San Andrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.